Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό που σχολιάζαμε. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το αποτέλεσμα της Γερμανίας. Πώς το είδατε? Σας ανησυχεί ο διπλασιασμός των ποσοστών του AfD?
Νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχουμε δει δημοσκοπήσεις που είχαν προειδεάσει για το αποτέλεσμα του AfD, ίσως να μην είναι το σοκ τόσο μεγάλο όσο θα έπρεπε σήμερα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το κόμμα είναι ο μεγάλος νικητής. Και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πριν, ότι στην ουσία ξεπλένουν ένα μέρος της ιστορίας τους, για το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι μας οφείλουν αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και έχω υπάρξει ξεκάθαρος και στήριξη όλων των οργανώσεων και συλλογικοτήτων πάνω στο θέμα. Το έχω αναφέρει και στον Γερμανό πρέσβη, παρεμπιπτόντος, όταν ήμουν αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, δεν είναι η σωστή κατεύθυνση για αυτή την χώρα και για την Ήπειρο της Ευρώπης, αλλά συγχρόνως δείχνει ότι όπου υπάρχει φτώχεια, όπου υπάρχει οικονομική ανέχεια, όπου αισθάνεται ο κόσμος ότι η ελίτ στην πρωτεύουσα μιας χώρας είναι ένα διευθυντήριο, στρέφεται προς την ακροδεξιά.
Δεν σας προβληματίζει ότι στρέφεται προς την ακροδεξιά και όχι προς την αριστερά?
Η αριστερά δυστυχώς, όταν βασίζεται σε στήρα ρητορική του προηγούμενου αιώνα, δεν πείθει. Στη Γερμανία έκαναν μια καλή δουλειά, όπως για τα ζητήματα στέγης, και είδατε ότι όσο ανάχωμα, ειδικά κινητοποιώντας τους νέους, μπόρεσαν να κρατήσουν δυνάμεις και να τις αυξήσουν, το οποίο είναι πολύ θετικό. Αλλά όσον αφορά στους σοσιαλδημοκράτες, στους οποίους αναφερθήκατε πριν, που καλωσορίσατε σήμερα, γιατί που είπατε ότι ίσως να χρειαστεί να πάνε αντιπολίτευση, αντισυγκυβέρνηση για να ανακάμψουν. Εάν είσαι μια light έκδοση του νέου φιλελευθερισμού, δεν πρόκειται να ανακάμψεις. Λοιπόν, υπάρχουν τεράστια ζητήματα, και εάν τα πιο κεντρώα κόμματα δεν γιωθούν στην κοινωνία, δεν αφουγκραστούν τα πραγματικά προβλήματα, δεν δώσουν λύσεις και λύσεις, δεν είναι το φρένο χρέος και τα λοιπά που έχουν νομοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται ένα παρεμβατικό κράτος να απελευθερώσει κοινωνικές δυνάμεις.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εδώ τα ποσοστά του AfD δείχνουν πολλά ότι η αντιμεταναστευτική ατζέντα, η αντι-woke ατζέντα, δεν είναι κάτι συγκυριακό. Αυτά ήρθαν για να μείνουν τα κόμματα, πατώντας πάνω σε αυτά τα δύο. Και το είδαμε στη Μελόνι, το είδαμε στη Γαλλία, το είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε τώρα στη Γερμανία. Άρα δεν
Οι
είναι...
Ηνωμένες Πολιτείες όντως έχουν δημιουργήσει εδώ ένα πολιτισμικό ρεύμα στην Ευρώπη, και με την διαχείριση των αλγορίθμων στα κοινωνικά δίκτυα, νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι.
Στον Elon Musk αναφέρεστε.
Όσον αφορά λοιπόν σε αυτό το πολιτισμικό ρεύμα, μπορώ να σας πω ότι στην Αμερική, με τις παρεμβάσεις που κάνουν στην οικονομία, ήδη οι τιμές στα αυγά έχουν τριπλασιαστεί, κυριολεκτικά για μια ντουζίνα αυγά, και ο κόσμος έχει αρχίσει και εκνευρίζεται, γιατί σου λέει κάτσε, δηλαδή μας υπόσχεσε άλλα προεκλογικά και τώρα άλλα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Οι απλοϊκές λύσεις της ακροδεξιάς δεν πρόκειται να φέρουν κανένα αποτέλεσμα στον κόσμο. Η woke agenda είναι ένα εύκολο πράγμα να στοχοποιεί κανείς, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν αλλάζει την καθημερινότητα του κόσμου. Λοιπόν, και είναι ένα θέμα να έχεις ατομικές ελευθερίες και κοινωνικές αξίες για την αλληλεγγύη κτλ. Και θεσμικές δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται καν μια συζήτηση περί woke agenda. Αυτό είναι το βασικό. Να θεσμοθετήσουμε τις δικλείδες ασφαλείας. Και πέρα από αυτό, πρέπει οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα να κατανοήσουν πραγματικά την κοινωνία, να την αφουγκραστούν. Δεν γίνεται να είναι αφιψηλού, δεν γίνεται να αισθάνεται η κοινωνία ότι είναι διευθυντήριο των λίγων μεγάλων εταιριών και ότι μένουν απ' έξω.
Ναι, αλλά αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι η κοινωνία η ίδια λέει: δεν θέλω άλλους μετανάστες, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω άλλο woke agenda. Πάω δεξιότερα.
Όσον αφορά στο δεύτερο
δηλαδή,
θέμα, νομίζω απάντησα ήδη.
Αυτά τα κόμματα αφουγκράζονται την κοινωνία. Πού πάει η κοινωνία, και έρχονται να την καπελώσουν και να πούνε: εγώ θα διώξω τους μετανάστες, θα τελειώσω με τη woke agenda.
Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Το να στοχοποιείς με μυσαλλοδοξία ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι το πιο εύκολο πράγμα να κερδίσεις μικρούς πόντους. Έλα να κυβερνήσεις, να δούμε τι θα κάνεις. Πρώτον. Δεύτερον όμως, όσον αφορά στη μετανάστευση, αυτό όντως είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη συνολικά, όχι ως αποθήκες ψυχών, αλλά να αναλάβει τις ευθύνες της, να προλαμβάνει τις καταστάσεις με πολύ πιο παρεμβατικό τρόπο στις χώρες προέλευσης. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να το χειριστούμε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση, αλλά να το χειριστούμε με ανθρωπιά. Αυτό είναι το βασικό, και τηρώντας το διεθνές δίκαιο. Το να αφήνεις υπονοούμενο ότι θα καταργήσεις, ξέρετε, τις προστασίες που υπάρχουν για το άσυλο, αυτό είναι η ρητορική η οποία πραγματικά μας πηγαίνει σε επικίνδυνες ατραπούς.
Η Real News είχε την Κυριακή τίτλο «Η Ευρώπη σε λίθαργο», γράφοντας ότι οι ηγέτες της είναι διχασμένοι και αμήχανοι απέναντι στο νέο δόγμα του Αμερικανού Προέδρου. Μπορεί να βγει η Ευρώπη από αυτό το λίθαργο και με ποιο τρόπο?
Η Ευρώπη πρέπει να γίνει η Ευρώπη των πολιτών. Δεν είναι, ας πούμε, σκεφτόμουν για τις εκλογές για την πρόεδρο της Κομισιόν και είχα παρακολουθήσει το debate των υποψηφίων. Όταν ξέρεις ότι δεν έχει νόημα το debate επειδή ξέρεις ποια κόμματα έχουν την πλειοψηφία για να βγάλουν την προεδρία της Κομισιόν, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι εκπροσωπεί την Ευρώπη των λαών. Όταν δεν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, παραδείγματος χάρη, ένα κομμάτι των ψηφοδελτίων που να είναι οριζόντιο στην Ευρώπη και όχι κάθε χώρα άλλο σύστημα και άλλους συμψηφισμούς. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όσον αφορά στο να αισθάνεται ο κόσμος ότι συμμετέχει στις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες έχουν απαξιωθεί στην συντηρητική πλειοψηφία πλέον της Ευρώπης και η λύση, όταν στην Αμερική είναι ένα μοντέλο εθνικισμού και αυτό που επικρατεί ο ισχυρός, όπως καταλαβαίνετε, η λύση είναι περισσότερη Ευρώπη και πιο κοινωνική και γιωμένη Ευρώπη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Αν υπάρχει ένα καλό που έχει προκύψει από τις τελευταίες συνθήκες, οι καταστάσεις, οι συγκυρίες, είναι ότι μιλάμε πλέον για ευρωπαϊκή άμυνα. Και σε αυτό το ζήτημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το στηρίζει, από όσο καταλαβαίνω, και ο διαφαινόμενος νέος πρόεδρος, νέος καγκελάριος Γερμανίας. Άρα, όσον αφορά στην ευρωπαϊκή άμυνα, να είμαστε ξεκάθαροι ότι αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχει εξωτερικές συμμαχίες με τρίτες χώρες που απειλούν ίσως και χώρες όπως είναι η Ελλάδα.
Κάποιοι λένε ότι ήταν λάθος της Ελλάδας το ότι αναμίχθηκε έντονα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, στηρίζοντας την Ουκρανία, ότι έτσι χάλασε τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της με τη Ρωσία και ότι, εν πάση περιπτώσει, τώρα που ο πρόεδρος Τραμπ κάνει μια μεγάλη στροφή στο θέμα, κατηγορώντας την Ουκρανία και αποθεώνοντας τον Πούτιν, ότι βρισκόμαστε στο περιθώριο. Τι λέτε?
Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική μας έχει φέρει αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη θέση. Βλέπουμε τους πυράβλους μέτεωρ.
Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Ακριβώς.
Είχαμε μια αναθεωρητική δύναμη, τη Ρωσία, να παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας, της Ουκρανίας.
Μπορούσαμε να μην είχαμε στείλει όπλα.
Και είμαστε και σε μια συμμαχία στην Ευρώπη, για την οποία πριν από λίγο είπαμε ότι πρέπει να είναι ενωμένη, ενιαία και να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Άρα μπορούσε η Ελλάδα να διαφοροποιηθεί?
Η Ελλάδα δεν ήταν ανάγκη να είχε στείλει όπλα στην Ουκρανία. Θα μπορούσε να είχε έναν άλλο τύπο βοήθειας και στήριξης. Είχα σταθεί εναντίον αυτή την απόφαση. Επίσης, η Ελλάδα πρέπει να βασιστεί στον εαυτό της πάνω απ' όλα. Το βλέπετε ότι ακόμα και στις ευρωπαϊκές μας συμμαχίες, εκεί που θεωρούσαμε ότι είχαμε μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη με τις αγορές από τη Γαλλία, ξαφνικά βλέπουμε ότι η Τουρκία θα προμηθευτεί στην ουσία τα αμυντικά αντίβαρα αυτών των αγορών. Άρα πραγματικά πρέπει να ξέρουμε ποιος συμφώνησε τι, γιατί δεν υπήρχε η ρήτρα η κατάλληλη για να μπορούμε να έχουμε το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Τώρα μιλάμε για τεράστιες δαπάνες που αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ήμουνα στην ΕΑΒ την Παρασκευή που πέρασε. Μιλάμε για 2.000 περίπου εργαζόμενους εκεί που είναι σε ένα καθεστώς επισφάλειας. Τους ζητάει και αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα πίσω τώρα η κυβέρνηση. Έχουν εργολαβίες οι οποίες στην ουσία τιμωρούν αυτή την επιχείρηση και είναι μια πολύ παραγωγική επιχείρηση. Λοιπόν, ένα καθαρό παράδειγμα αυτό που σας λέω. Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, πρέπει να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις και να προτεραιοποιήσουμε την Ελλάδα πρώτα. Μετά, ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην άμυνά μας. Αλλά πρώτα Ελλάδα.
Τον Τραμπ πώς τον βλέπετε, που αποδαιμονοποιεί ουσιαστικά τον Πούτιν, καθαρίζει τη Γάζα για λογαριασμό του Νετανιάχου και γενικά κινείται σαν επιχειρηματίας και όχι σαν ηγέτης του μεγαλύτερου κράτους του κόσμου?
Νομίζω ότι η πληγή του θα προέλθει από την οικονομία. Διότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες στον κόσμο είναι ακόμα πάρα πολύ συγκεκριμένες και στέρεες και χρειάζεται χρόνο για να αλλάξουν. Πιστεύω ότι θα εσωτερικευτεί, θα γίνει, θα εισάγουν και εκείνοι ακρίβεια. Λέω και εκείνοι, λίγο αστειεύομαι. Τώρα, όσον αφορά στο πώς μας λέγανε εδώ ότι η ακρίβεια την εισαγόμενη, και ξέρουμε πλέον ότι δεν είναι. Και νομίζω αυτός είναι μια παρένθεση και ένας λόγος που η κοινωνία αυτή τη στιγμή βράζει. Η αρχή ήταν, το έναυσμα ήταν η επέτειο στο Τεμπών, τα ηχητικά, η πόνοια, όχι η πόνοια, οι ξεκάθαρες ενδείξεις περί συγκάλυψης, αλλά αυτό έχει προκαλέσει μια κοινωνική αντίδραση ότι τελικά το αφήγημα ήταν ψεύτικο. Και για την οικονομία και για την ακρίβεια και για τη φορολογία που θα πρέπει σε περίοδο ανάπτυξης να χαμηλεί και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το ίδιο θα γίνει αργά ή γρήγορα και στην Αμερική. Θεωρώ ότι όταν συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις δεν φέρνουν το αποτέλεσμα στην οικονομία, στην καθημερινότητά τους, ότι θα αρχίσουν και εκεί πέρα μεγάλες τριβές.
Πρόεδρε, για να σε τρολάρω.
Είσαι ένας από πάρα πολλούς, λαγές να είσαι.
Λοιπόν, για να σε τρολάρω επώνυμα, είμαι ένας από τους λίγους. Για να σε τρολάρω επώνυμα, τι έχουν τα έρμα και ψοφάν? Γιατί τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αντί να ανεβαίνουν, πέφτουν για το κίνημα δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα?
Κοίτα, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες αυτή τη στιγμή στο σκηνικό ρευστοποίησης του πολιτικού χώρου. Νομίζω όλοι βλέπουν ότι τα πιο κεντρώα κόμματα ή τα πιο παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης υποχωρούν και ότι οι φωνές διαμαρτυρίας είναι που κερδίζουν αυτή τη στιγμή. Και ειδικά, όπως είπα και πριν, όταν βλέπεις αυτό το οικονομικό αφήγημα να υποχωρεί. Μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται ότι έχουμε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία έχει τον κόσμο σε επιδοματική πολιτική, που είναι αντίθετο φιλοσοφικά αυτό το οποίο θα έπρεπε να έκαναν. Αυτό και μόνο σου λέει λοιπόν, σου εξηγεί ότι ο κόσμος δεν αισθάνεται ελευθερία στην καθημερινή του ζωή, αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί. Προσωπικά και το κίνημα δημοκρατίας δεν πολιτευόμαστε για να είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Θέλουμε να χτίσουμε μια εξωσυστημική ομάδα, όχι μια αντισυστημική ομάδα, αλλά εξωσυστημική. Ανθρώπους
με ένσημα. Ποια είναι η διαφορά?
Θα σας πω. Το αντισυστημικό σημαίνει ότι θες να απορρίψεις νόρμες, οι οποίες έχουν δημορφωθεί επί πολλά χρόνια. Παραδείγματος χάρη το λιγότερη Ευρώπη, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν. Εγώ λέω ξεκάθαρα το αντίθετο. Λέω Ευρώπη, πολύ περισσότερη Ευρώπη, αλλά Ευρώπη των λαών. Γεωμένη Ευρώπη, όχι Ευρώπη των διευθυντηρίων. Θέλουμε νέα εργαλεία γι' αυτό, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όπως είναι το να μπορεί με την τεχνολογία ο κόσμος να συμμετέχει σε ένα υπερταμείο της χώρας και το οποίο μπορεί να κάνει μεγάλες επενδύσεις και να έχει απόδοση για τα οικονομικά του. Να έχουμε ένα κράτος το οποίο να παρεμβαίνει για να λύσει το δημογραφικό και τη στέγη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δείχνει αλληλεγγύη όσον αφορά την κλιματική προσαρμογή. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεν έχουμε στήριξη σε αυτό, οι χώρες Μεσογείου θα έχουν τεράστια ζητήματα στο
πάντως,
μέλλον.
Κύριε Πρόεδρε, μετά τις εκλογές.
Να σας πω για να κλείσω, να απαντήσω ξεκάθαρα για τις δημοσκοπήσεις που λέτε. Λοιπόν, είμαστε ένα καινούριο κόμμα με ένα όνομα το οποίο ακόμα ο κόσμος δεν το ξέρει. Πραγματικά και στην παρουσίαση που κάναμε στη Θεσσαλονίκη Σάββατο βράδυ για το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε ο λαός της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης, όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, να αποφανθεί, να μπορεί να σεβαστούν τη γνώμη του αν θέλουν ένα μητροπολιτικό πάρκο ενιαίο ή ένα μεγαθύριο που πάνε να χτίσουν εκεί πέρα στη λογική του real estate. Λοιπόν, αυτές οι διαδικασίες χρειάζονται χρόνο. Κάναμε μια διαβούλευση, ήμασταν το μόνο κόμμα το οποίο το είχε οργανώσει αυτό. Και ακόμα και εκεί πέρα δεν ήξερε ο κόσμος αν ενδυόμαστε κίνημα αλλαγής, κίνημα δημοκρατίας.
Φταίτε
και
εσείς αυτό. Και
τα λοιπά.
Γιατί μετά τις εσωκομματικές.
Μισό λεπτό, δώστε το μισό λεπτό. Άρα λοιπόν.
Αφήστε να ρωτήσω όμως.
Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μετά θα απαντήσω ό,τι θέλετε. Άρα λοιπόν, έχουμε μια διαδικασία, πρέπει να συστήσουμε το κίνημα δημοκρατίας σε όλη τη χώρα. Προσωπικά έχω κριθεί σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές. Αλλά έχω κριθεί. Ήμουνα σε ένα κόμμα που ήταν στο 8%, με τεράστιες εσωτερικές τριβές, με, ξέρετε πολύ καλά, τις πιέσεις που υπήρχαν και οικονομικές και οργανωτικές κτλ. Και με τρέξιμο σε όλη τη χώρα και με προγραμματικό λόγο για τη φορολογία, την ακρίβεια και την Ευρώπη, το πήγαμε στο 15%. Δεν φοβάμαι τις εκάστοτε δημοσκοπήσεις. Είμαστε ένα καινούριο κίνημα, έχουμε μια ξεκάθαρη καταγραφή και χτίζουμε από εκεί και πέρα έναν εξωσυστημικό κοινωνικό λόγο, ο οποίος θα είναι προγραμματικός με μια ομάδα με ένσημα από την αγορά, από την επιστήμη, από την κοινωνία.
Πάντως, μετά τις εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να κόψατε ταχύτητα, σαν να φρενάρατε απότομα.
Δεν ισχύει καθόλου αυτό.
Δεν έχετε κάνει συνέδριο ακόμα, δεν έχετε όργανα, δεν έχετε στελέχη τα οποία να βγαίνουν μπροστά. Η κοινοβουλευτική ομάδα που λέγατε ότι μετά
ξέρετε γιατί δεν
τα Χριστούγεννα
ξέρετε
θα έχω
γιατί
σίγουρα, δεν υπάρχει.
Ξέρετε, μισό λεπτό. Καρχάς, μην βάζετε σου παρακαλώ λέξεις που δεν έχω πει. Εντάξει, άρα το ότι ευελπιστούσαμε να είχαμε τουλάχιστον 10 βουλευτές ισχύει. Από εκεί και πέρα έχουμε 6, είναι εξαιρετικά παραγωγικοί και τους έχουμε διασυνδέσει με την βάση του κινήματος για να κάνουν πιο αδιαμεσολάβητο κοινωνικό κοινοβουλευτικό έργο. Αυτή είναι η νέα προσέγγιση που πρέπει να έχουμε για τη συμμετοχή του κόσμου στην πολιτική. Συμμετοχική δημοκρατία πρέπει να έχουμε. Πρώτον.
Σας απογοήτευσε ότι η κυρία Θρασκιά, πήγε στο Πασόκ
Δεν πρόκειται να σχολιάσω επιμέρους ονόματα. Δεύτερον, ο λόγος που δεν έχουμε, όπως λέτε, όργανα, δεν είναι επειδή έχουμε καθυστερήσει. Είναι επειδή έχουμε ένα καταστατικό το οποίο το εγκρίνει η βάση του κινήματος. Δεν έχει ξαναυπάρξει κόμμα το οποίο να παρουσιάζει την εσωτερική του δομή, τη φιλοσοφία του στη βάση για έγκριση. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα θα ήταν να έλεγα: ορίστε, παιδιά, αυτό το καταστατικό, πηγαίνετε ψηφίστε. Αλλά δεν το κάνουμε έτσι. Βάζουμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αποφάσεις. Το κάνουμε σωστά. Αυτό που χτίζουμε δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο, δεν είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, δεν είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας. Είναι ένα σοβαρό, κυβερνητικό, συμμετοχικό, διάφανο κόμμα. Χρειάζεται χρόνο για να ανθίσει αυτή η στρατηγική, αλλά το βλέπω όπου πάω και στη δράση στο πεδίο ότι αυτό χτίζεται και χτίζεται εκθετικά. Μπορείτε να το δείτε και στις παρουσιάσεις μας στα μίντια, αλλά και στις παρουσιάσεις μας στο πεδίο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις εκδηλώσεις μας και στις δράσεις που κάναμε, όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη. Άρα συνεχίζουμε ακάθεκτοι, δεν πτωούμαστε. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, θα συστήσουμε το μήνυμά μας. Δεν υπάρχει εξάλλου, και κλείνω με αυτό και μετά ό,τι ερώτηση έχετε να με χαρά να απαντήσω. Δεν υπάρχει άλλο εξάλλου πραγματικά άλλη εναλλακτική που να μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο. Εντάξει, για τον ΣΥΡΙΖΑ νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσω πολλά. Το ΠΑΣΟΚ είχε για άλλη μια φορά μια ευκαιρία, μπας και συσπυρώσει την αντιπολίτευση και βλέπετε ότι και πάλι είναι σε ευθύνουσα πορεία και έχει και ένα έλλειμμα ηγεσίας όσον αφορά στην δυνατότητα να εμπνεύσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα στην αντιπολίτευση που μπορεί να φέρει φρεσκάδα στην πολιτική και να φέρει μια σοβαρότητα με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και δεν είναι του κομματικού σωλήνα. Αυτό είμαστε εμείς, το κίνημα δημοκρατίας.
Μιλούσαμε για συνεργασίες στη Γερμανία και εδώ όμως θα χρειαστούν συνεργασίες. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και σε τι περιβάλλον θα είμαστε όταν γίνουν οι εκλογές. Εσείς με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Θα μπορούσατε για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ? Θα μπορούσατε με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως χωρίς το Μητσοτάκη, με έναν άλλον πρωθυπουργό?
Κοιτάξτε, έχω απαντήσει πολλές φορές στις ερωτήσεις. Το ζήτημα είναι πρώτα απ' όλα να μπορούμε να ξέρουμε περί τίνος συζητάμε. Εάν είναι να είμαστε σε συνεργασίες που πολύ απλά θα συνεχίσουν θα συνεχίσουν τις παθογένειες που έχουμε τόσα χρόνια στη χώρα μας, όπως είναι για το πολιτικό χρήμα. Πρέπει επιτέλους να μπει σωστή νομοθέτηση εκεί για να μπορούμε να έχουμε διαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων και των υποψηφίων τους. Επιτέλους. Λοιπόν, στα θεσμικά αντίβαρα που χρειαζόμαστε, θα έπρεπε να συζητήσουμε για συμβίβαση του υπουργών βουλευτών. Θα έπρεπε να συζητήσουμε για θητείες στους βουλευτές, για όριο στις θητείες των βουλευτών. Για τη δικαιοσύνη, για να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και αυτά δεν γίνονται έτσι με θεωρητική ονοματολογία ποιον συμπαθεί σε ποιο χώρο. Προφανώς είμαστε στον χώρο της κεντροαριστεράς. Νομίζω όλοι το γνωρίζουν αυτό, δεν είναι κλείσει κανέναν αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτές οι ταμπέλες.
Αλλά και οι δημοκράτες στη Γερμανία, στον χώρο της κεντροαριστεράς ακριβώς, είναι και θα συνεργαστούν με τους χριστιανοδημοκράτες για να συγκροτήσουν κυβέρνηση.
Ακριβώς
γιατί
αυτό...
δεν θα μπορούσε αυτό να συμβεί σε ένα επόμενο, σε μια επόμενη πολιτική φάση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κίνημα δημοκρατίας, για παράδειγμα.
Έχω αναφερθεί ξεκάθαρα στο πραγματικό έλλειμμα ηθικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου. Δηλαδή, όταν παρακολουθείς πολιτικούς παράγοντες στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αυτό αρχιοθετείται και μετά έχεις τον κόσμο σε μια εισοδηματική πολιτική και υπάρχει μια δίθεν παραπλάνηση για τα τέμπη. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για μια.
Η δικαιοσύνη δεν είναι αλλά καρτ. Δηλαδή, όταν αποφασίζει κάτι που ευνοεί τους πολιτικούς μας ισχυρισμούς είναι καλή, όταν αποφασίζει κάτι που καταρρύπτει τους πολιτικούς μας ισχυρισμούς είναι κακή.
Εάν η δικαιοσύνη αποδίδει στο 50, στο 60, στο 70%, τότε προφανώς και θα υπάρχουν τέτοιες αντιφάσεις. Το ζήτημα με τη δικαιοσύνη είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αξιοπιστία σε έναν πάρα πολύ υψηλό βαθμό, στο 99% έως το 100%. Ένα από τα τεράστια ζητήματα στη δικαιοσύνη είναι οι επιθεωρήσεις που γίνονται ή δεν γίνονται σωστά από τον Άριο Πάγο. Στους δικαστικούς, λέω τώρα. Λοιπόν, αυτό, ξέρετε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, διότι υπάρχει πολύ προχειρολογία στις αποφάσεις που πρέπει να αιτιολογούνται πολύ πιο ενδελεχώς και με ξεκάθαρα επιχειρήματα. Εκεί, παρεμπιπτόντως, πρέπει να εισάγουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε που υπάρχει χώρος για βελτιώσεις και στην απόδοση των δικαστικών. Άρα, λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό για ένα πιο ξεκάθαρο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για τη δικαιοσύνη. Αλλά νομίζω έχει κάθε δικαίωμα ο ελληνικός λαός να απαιτεί πολύ περισσότερα από το κράτος δικαίου στη χώρα του και από την νομοθετική εξουσία και από την εκτελεστική και από την δικαστική. Και ίσως να πρέπει να εισαγάγουμε και ένα τέταρτο πυλώνα που να είναι η συμμετοχική εξουσία. Αυτό, ας πούμε, το παράδειγμα με τη Θεσσαλονίκη, το να μην μπορεί να αποφανθεί η πλειοψηφία της πόλης που πραγματικά πιστεύω ότι δεν θέλει να χτιστούν αυτά τα μεγαθύρια εκεί. Και επειδή είναι μια ειλημμένη απόφαση μετά από 15 χρόνια και συζήτησης, ενώ από πιο έντονη συζήτηση για την ανάπλαση που πάνε να κάνουν, αυτό δεν είναι συμμετοχική δημοκρατία στην εποχή της διαφάνειας, υποτίθεται.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, ζητάτε εκλογές. Σας άκουσα να ζητάτε εκλογές και αναρωτιέμαι με τι στόχο. Γιατί αν είχαμε μια δυναμική αντιπολίτευση, εσείς την περιγράψατε πριν από λίγο την κατάσταση και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και ότι εσείς χρειάζεστε χρόνο. Αν είχαμε λοιπόν μια εύρωστη δημοσκοπικά, να το πω έτσι, αντιπολίτευση, θα ήταν κατανοητό. Αλλά τώρα, αν πάμε σε πρόωρες εκλογές, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αφού και εσείς λέτε δεν ξέρω αν θα συνεργαστώ, δεν ξέρω με ποιον θα συνεργαστώ.
Εντάξει, εγώ σας απάντησα νομίζω ξεκάθαρα όσον αφορά στο διακύβευμα μιας συνεργασίας. Δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο πολύ απλά δίνει μια παράταση στις παθογένειες. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά ριζοσπαστικό με την καλύτερη έννοια της λέξης, δηλαδή ότι θα επιτέλους θα μπει μια τάξη στα χρόνια ζητήματα που δεν έχουν λυθεί. Ξάλλου, μην ξεχνάμε ότι είμαστε η πρώτη φτωχή χώρα που μπήκε στην ΕΟΚ τότε το 81, το 10ο μέλος. Έχουμε λάβει τόσα δισεκατομμύρια σε στήριξη και βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο πάτο της Ευρώπης σε σχεδόν όλους τους οικονομικούς δείκτες, μέσα σε αυτούς και στην αγοραστική δύναμη. Άρα κάτι δεν έχει λειτουργήσει σωστά στο πολιτικό μας σύστημα. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Μία οικογένεια δύο μισθωτών με δύο παιδάκια που ζει στο Νίκη. Θα μπορέσει ποτέ να αγοράσει σπίτι σε αυτή τη χώρα με τις τωρινές συνθήκες?
Ναι, πλέον όχι αυτό.
Πλέον
μας
όχι.
Άρα, το συζητάμε.
Άρα τώρα τι λέμε, χρειαζόμαστε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα το οποίο θα είναι νεοφιλελεύθερο light, χωρίς να γίνουν τεράστιες τομές που χρειάζονται να γίνουν, χωρίς να υπάρχει διάσπαση των καρτέλ, περισσότερη Ευρώπη απέναντι στα μεγάλα καρτέλ της τεχνολογίας και των δεδομένων που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή και συγχρονώς ένα κράτος.
Το κίνημα δημοκρατίας είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που δεν είναι light. Κατάλαβα καλά.
Νομίζω οι ταμπέλες έχουν ξεπεραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό το έχει αποδείξει και η Γερμανία με τις εκλογές. Αυτό που χρειάζεται είναι ο ανθρωπισμός, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μια πολιτική των αριθμών. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Αν είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο, παρεμπιπτόντως, είναι και το περιβάλλον στο επίκεντρο. Εντάξει, γιατί προφανώς είναι ζήτημα ανθρωπιστικό, πέρα από το ηθικό, το να στηρίζουμε το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι μια στιγμή δημοσιονομική πολιτική σε ένα δόγμα των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό έχει πλέον αποτύχει. Και έχει αποτύχει όχι μόνο επειδή ο συστημικός δανεισμός πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε τεράστιες ανισότητες, αλλά τώρα επειδή υπάρχουν τεράστια ζητήματα κλιματικής προσαρμογής και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό πρόκειται για ένα τσουνάμι το οποίο θα ισοπεδώσει τις παλιές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Άρα χρειάζεται μια εφαρμοστέα πολιτική με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, με νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και με πολύ περισσότερη συμμετοχή του κόσμου.
Ναι, δεν μου απαντήσατε πάντως γιατί ζητάτε εκλογές. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Θα είναι η Νέα Δημοκρατία?
Παρενέβη ο κύριος Χατζηνικολάου και έγινε άλλαξε η πορεία συζήτησης.
Αρχή είχατε ξεφύγει πριν την παρέμβαση.
Στην απάντηση που έδωσε σε μένα, είπε, αυτό μου φάνηκε σαν ένα Πασόκ πιο φρέσκο, ας
ναι,
πούμε,
πιο
μοντέρνο,
ρομαντικό ίσως, πιο ρομαντικό. Και πιο ρομαντικό.
Ο σχολιασμός είναι δικό σας. Απλά θα πω ότι υπάρχει η λέξη κίνημα στο όνομα Κίνημα Δημοκρατίας και θεωρώ ότι είμαστε το μόνο πραγματικό κίνημα.
Καλά, και εκεί υπάρχει το κίνημα. Εκεί είναι κίνημα αλλαγής. Εσείς είστε Δημοκρατίας, εκείνη είναι Πασόκ, κίνημα αλλαγής.
Ναι, μόνο που είναι ένα πολύ συστημικό κόμμα που μόνο αλλαγή δεν πρόκειται να φέρει, όπως το έχουμε δει και το προηγούμενο καλοκαίρι που έχει στηρίξει τις τράπεζες. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω στην ερώτησή σας για τις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο ότι. Συγγνώμη, θα το πω, πολύ ομά νομίζω. Ο ελληνικός λαός παραπλανήθηκε το Μάιο του 23. Το πολιτικό σκηνικό Μητσοτάκη-Τσίπρα 41-17% πλέον δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι παραπλανήθηκε από τη Hellenic Train λίγες μέρες μετά από τις κινητοποίησεις του κόσμου. Δεν έπρεπε να μας το είχε πει αυτό όταν συνειδητοποίησε ότι παραπλανήθηκε. Γιατί μας το λέει μετά από 2 χρόνια. Από 2 χρόνια. Λοιπόν, άρα αυτό δεν δείχνει κάτι, ότι κάτι έχει πάει πραγματικά εσφαλμένα στην πολιτική έκτοτε. Το έχω πει το ίδιο και με το εκμαρτό εισόδημα, το ίδιο και με την εισαγόμενη ακρίβεια. Ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφανθεί εκ νέου. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα περί ζούγκλας δεν τιμούν οποιονδήποτε θέλει να στηρίξει την δημοκρατία. Ας αφήσουμε τον κόσμο να αποφανθεί και να εκφράσει τις λύσεις του.
Ναι, αλλά δημοσκοπικά βλέπετε ότι αυτό που εσείς περιγράφετε.
Δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές.
Δεν αποτυπώνεται.
Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Εκλογές σημαίνει δημοκρατία.
Αλλά
δημοκρατία σημαίνει εκλογές.
Μία τάση.
Άρα, λοιπόν,
τις δείχνουν, κύριε Πρόεδρε.
Εάν κυβερνούσαν οι δημοσκοπήσεις, θα είχαμε άλλη κυβέρνηση κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν. Ή τη σεβόμαστε, είτε όχι. Και η δική μου πρόταση, παρεμπιπτόντως, είναι να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Πολύ πιο συχνή επαφή του κόσμου με τη συμμετοχή, με την ψήφο, όπως είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όσο περισσότερη δημοκρατία έχουμε, τόσο πιο πολύ συνένεση θα υπάρχει στον κόσμο. Και πραγματικά αυτή η χώρα πρέπει επιτέλους να μονιάσει λίγο.
Εγώ δεν κατάλαβα. Περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ή επειδή το Μαξίμου?
Έχω ήδη πει ότι δεν,
καμία...
δεν υπάρχει.
Καμία.
Γιατί
το αποκλείεται κάθετα.
Μα πρόκειται για ένα τελείω.
Θα
ναι,
τα κρατήσουμε τα ηχητικά.
Μπορείτε να τα κρατήσετε τα ηχητικά. Δεν έχω θέμα να σας το πω. Όταν μιλάμε τώρα, μιλάμε για ένα δόγμα το οποίο έχει τον κόσμο σε επιδοματική πολιτική. Εγώ έκανα μία πρόταση σε συνέντευξή μου πρόσφατη στο Huffington Post. Έκανα μία πρόταση ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στο 15% από το 24%. Μαζί με κατάρριξη προκαταβολής φόρου εισοδήματος υπάρχει σε επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να φέρουμε τουλάχιστον 15 δις από την παραοικονομία στην πραγματική, στην φανερή οικονομία. Το οποίο είναι πολύ πιθανό να έχει και θετικό δημοσιονομικό πρόσημο. Προφανώς στην αρχή θα υπάρχει για μερικούς μήνες θα υπάρχει μια διαφορά στο cash flow, αλλά αυτό θα αποδώσει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε και όχι η αυξήση στο ΦΠΑ, τεκμαρτό εισόδημα
αλλά
και επιδοματική
δεν
πολιτική.
Δεν είναι κάποια επαναστατική αριστερή πολιτική, με συγχωρείτε.
Ναι, πείτε την όπως θέλετε να την πείτε. Για μένα είναι μια ρεαλιστική πολιτική ανάπτυξης η οποία θα φέρει επιτέλους μαζί με ένα φορολογικό.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε,
θα έχει θετικό πρόσημο δημοσιονομικά.
Στην αρχή όμως που είπατε ότι για κάποιους μήνες πόσο ο υπολογισμός σας ποιος είναι?
Κοιτάξτε, η χώρα έχει ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και εμείς εδώ πέρα λέμε κυριολεκτικά πως μέσα σε 1 με 2 χρόνια θα έχει αποδώσει πολύ σημαντική διαφορά. Εδώ πάνε και πληρώνουν δισεκατομμύρια για τα μνημονιακά δάνεια που είναι σε χαμηλά επιτόκια. Άρα λοιπόν, εάν είναι να βρούμε σπατάλι να καλύψουμε, είναι να αυξάνουμε φόρους και να στέλνουμε παραπάνω χρήματα στην παραοικονομία.
Σας το λέω επειδή αυτά τα έχουμε ξανακούσει πολλές φορές. Θυμάστε και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ που ποτέ δεν το είδαμε να επιβεβαιώνεται. Ο Μητσοτάκης έλεγε πριν από τις εκλογές του 19 θα ρίξω το ΦΠΑ 2 μονάδες. Ποτέ δεν το είδαμε να επιβεβαιώνεται.
Αυτό πρέπει να προφύγεται στον ίδιο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία.
Προσπαθώ να σας πω ότι για να μην το κάνει κανείς, προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο όσο το περιγράφετε.
Είναι σκεμμένο. Είναι η πολιτική αυτή. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια πολιτική που θέλει τους πολιτικούς να είναι ανακατεμένοι στην καθημερινότητα των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιχειρηματιών κτλ. Οι πολιτικοί πρέπει να βγουν έξω από την καθημερινότητα της οικονομίας. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι σίγουρο εάν θα έχει καν, έστω και βραχυπρόθεσμα, κάποια διαφορά. Λέω ότι προφανώς υπάρχει μια μεταβλητότητα όταν αλλάζεις κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είναι σίγουρο εάν πραγματικά το συνδυάσεις με ένα σωστό φορολογικό πλαίσιο, καταργήσεις αυτό το τρελό πράγμα περί προκαταβολής φόρου εισοδήματος και έχεις και πάταξη της γραφειοκρατίας, μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να έχεις θετικό πρόσημο σε ρευστότητα. Άρα δεν είναι, αλλά το βασικό είναι να γίνει σωστά και ολιστικά. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε σχεδόν 47 δις σε παραοικονομία. Το ξέρουμε όλοι. Πόσοι από εσάς που μας ακούτε έχετε, πάτε να πληρώσετε κάτι και σας ρωτάνε, θες απόδειξη μετρητά? Πού πάμε ως χώρα? Αυτό πού οφείλεται? Δεν οφείλεται και στο 24% που υπάρχει? Μπορούμε επιτέλους να πούμε την αλήθεια ενός τον άλλον?
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, για να πάμε και στα Τέμπη, γιατί είναι η εβδομάδα με την μεγάλη συγκέντρωση στο τέλος. Εσείς μιλάτε για συγκάλυψη της κυβέρνησης, γι' αυτό και ζητάτε εκλογές. Πού εστιάζετε, δηλαδή, τι συγκαλύπτει η κυβέρνηση, ποιον συγκαλύπτει η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, το ποιον συγκαλύπτει πρέπει να απαντηθεί, αν όχι από την κυβέρνηση, τη δικαιοσύνη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δόθηκε μια εντολή για μπάζωμα μέσα σε λίγα 24 ώρα, ενάντια στην εισήγηση της αστυνομίας τοπικά. Ξέρουμε ότι μεταφέρθηκαν βαγόνια και χώματα σε άλλη τοποθεσία κρυφά από τις οικογένειες. Ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται εκταφή, δεν έγιναν ιατροδικαστικές έρευνες όπως έπρεπε να είχαν γίνει. Ξέρουμε ότι εξαφανίστηκαν τόσα βίντεο και βρέθηκαν ξαφνικά μετά από 2 χρόνια 2 βίντεο, και μάλιστα από μια εταιρεία που ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάσει δημοσιευμάτων.
Να λέμε και ποιος το αποκάλυψε αυτό.
Η Real αποκάλυψη News. Της Real News με χορηγούς ποιους? Άστο.
Όχι, είναι πολύ λάθος αυτό που κάνετε τώρα. Ποιο? Πάρα πολύ λάθος. Τι θα πει με χορηγούς?
Όχι, ποιος? Λέω τώρα για τις αναφορές που κάνουμε στο ράδιο.
Ναι, τι δεν καταλαβαίνω τον υπενίγμα.
Όχι, λάθος. Δεν εννοώ κανέναν υπενίγμα. Όχι, έκανα για να διαφημίσουμε το ράδιο.
Με χορηγό τη δημοσιογραφική αλήθεια.
Έτσι, μπράβο.
Εμείς βγάλαμε τη Γάνδη. Εμείς βγάλαμε το πόρισμα της αρχής που θα βγει την Παρασκευή. Εμείς βγάλαμε πρώτη και αυτό.
Ωραία. Άρα, λοιπόν,
και γι' αυτό, για αυτές τις 3 αποκαλύψεις δεν υπάρχει χορηγός κανένας. Δεν προσφέρεται κανείς να χορηγήσει για αυτά τα 3.
Αυτό,
και φαντάζομαι ότι αυτό μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα από μένα.
Ναι, και νομίζω ότι ακριβώς για αυτή τη δημοσιογραφία πρέπει και εμείς ως πολιτικοί να την στηρίξουμε. Πρέπει να την αναδείξουμε. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτό το έργο. Λοιπόν, χωρίς τη δημοσιογραφία, χωρίς την ελευθερία στον τύπο, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Η χώρα μας έχει καταδικαστεί από αυτό και σας συγχαίρω από καρδιάς.
Πάμε στο ερώτημα της Κάτιας.
Να ολοκληρώσετε την απάντηση. Τι συγκαλύπτει και ποιον συγκαλύπτει? Λέτε ότι θα το δείξει η δικαιοσύνη. Φαίνεται όμως. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, την εμπιστεύεστε?
Έχω ήδη απαντήσει σε αυτό. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να την εμπιστεύεσαι 100%. Δηλαδή, αν είναι εμπιστευτή δικαιοσύνη 70-80%, δεν έχει νόημα να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να μας πει ο κόσμος ποιος είναι ο πύχης για την εμπιστοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Νομίζω
με την ανάρτηση της κυρίας Ραλίας Χριστίδου, που ουσιαστικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη δολοφονία του Βασίλη Καλογύρου και είπε ότι η μαφία έχει διεισδύσει στη θεσμική ζωή της χώρας και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους δικαστές, συμφωνείτε εσείς, κύριε Πρόεδρε?
Και με αυτό να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν πιέσεις στους δικαστές είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πορευτούμε με νυφαλιότητα προς την Παρασκευή, τις 28 Φλεβάρι.
Ουσιαστικά δεν συμφωνείτε τώρα με
όχι,
αυτή τη
δήλωση,
αυτό λέτε.
Σας λέω ότι είναι καλό, εντάξει, ότι δεν, όλα αυτά θα πρέπει να φανερωθούν από τις έρευνες. Εντάξει, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι την Παρασκευή οι μόνοι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι οικογένειες και όχι οι πολιτικοί. Και ολοκληρωτικά αυτό είναι το βασικό.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του κινήματος Δημοκρατία, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη.
Καλή συνέχεια.